Geplier Azatlyk radiosym. Her tiriňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şu 2018-nji ýylyň 20-nji mart hepdeniň tişenbe güni eferde habarlar gündeligi. Şuňky programmamyzda Orsiýetiň prezidentlik saýlawlarynda Türkmenistanly ses bericileriň gatnaşyk derejesiniň ýokary bolandygy aýdylýar. Türkmenistanyň howpsuzlyk gullukları ýurtda Azatlyk radiosynyň çeşmelerini gözleýärler. Bu beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölümine başlamadan ozal täzelikler dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi we tanış edýärin. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy Orsiýetiň prezidentlik saýlawlarynda hakyky bäsdeşligiň ýetmezçilik edenligini we ses bericilerde saýlamagy hakyky şertleriň bolmanlygyny aýtdy.
Citizens voted in significant numbers, yet restrictions on the fundamental freedoms of assembly.
Birleşmek, yığınanmak ve geplemek ve setasi azatlıkların çeklendirilmeği, siyasi katnaşıklar için giyinişliği daraldiyar ve hakiki besteşliğinin yetmezçiliğine getiriyar deyip, 19. Mart'ta Avrupa'da Hopsuluk ve Hizmattaşlık Kuramasının Orsiyet'teki Gizhi Möklütlü Sinçiler Misyası'nın yol başçası ve yorita koordinatörü Michael Georg Link jurnalistler aytti. Orsiýetiň merkezi saýlaw komissiýasy 18-nji martda geçirilen saýlawlarda seslerin 99.8%-niň sanylmagynyň netijesinde Putiniň 76.7% ses toplandygyny eglan etdi. Saýlawlarda beýleki kandidatlar Putinden ören uzakda galdy. Ses bericileriniň gatnaşyk derejesi 67.47% ýa-da 73.36 million adama barabar boldy diýip merkezi saýlaw komissiýasynyň başlygy Ella Panfilova 19-nji Martta televizion çıkışında etdi. Saylovların öňü sirasında Orsiýetiň mediasynyň Kremliň adagzalymydyk çeşmelerine salgylanyp habar bermegine göre hökümet ýylatyň gatnaşyk derejesiniň 70% boljagyna we sesleriň 70%-niň Putina berilmegine garaşypdyr. Orsiýetiň opozisiýon kandidatlarynyň biri Kseniýa Sobchak Orsiýet saýlawlaryny Türkmenistanyň saýlawlaryna meňzetdi. Bize ören agyr 6 ýyl garaşýar, özüni ses bericileriň ýokary gatnaşyk derejesi we tas türkmen netijeleri bilen üpçün eden häkimet azatlykdan mahrum etmek boýunça has köp ygtyýarlygy eýe boldy diýip Sobchak bellädi. Şol bir wagtda Orsiýet saýlawlarynyň Türkmenistanda geçirilen ses berişliginde saýlawçylaryň rekordly gatnaşyk derejesiniň hasabalanlygy habar berildi. 18-nji martda Aşgabat wagty bilen öýlen 12-de Türkmenistanyň paýtagtynda 12,000 adamyň ses berenligini Orsiýetiň RIA Novosti agentligi habar berdi. Azatlyk radiosynyň Türkmenistandaky habarçylary Orsiýetiň prezidentlik saýlawlarynyň Aşgabatda Orsiýetiň elçihanasynda yerleşen saýlaw uçastygynda ses bericileriň ýüzlerçe adamlyk nowatlarynyň emele gelenligini habar berdiler. Saýlaw uçastyklar Türkmenistanyň paýtagtynda we 4 vilayet merkezinde yerleşdirilipdi. Saýlawlaryň ýa-ni Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow Vladimir Putini prezidentlik saýlawlaryndaky ýeňişi bilen gutlady. Türkmenistanyň prezidenti öz ýepesine 90% çemesi ses bilen 3 gezek saýlanan Gurbanguly Berdimuhammedow Putiniň gol astynda Orsiýetiň has uly üstünliklere ýa-ni boljagyna we halkara sahnasynda awroýyny berkitçegine ynan baglady. Berdimuhammedowyň öz adyndan we Türkmenistanyň hökümetiniň adyndan Putine ýollanan gutlagynda Orsiýet halkynyň eden saýlawy Vladimir Putiniň alyp barýan we ýurdun siýasy sosial durnuklulygyna hem ykdysady ösüşine gönükdirilen ugruny bolan uly ynamynyň we goldawynyň alamaty bolup durýar diýilip bellenýär. Gepleýär Azatlyk radiosy. Siz täzelikleri dinleýärsiňiz. Ýewropa Birleşiginiň daşary işler ministrleri öňki Orsiýetli goşa agentiň Britaniýada zeherlenmegini berk ýazgyryp çykyş etdiler we munyň arkasynda Orsiýetiň duranlygy barada Londonyň çaklamalaryny ören çynlygy kabul edendiklerini bellediler. Britaniýa we onuň ýaranlary 4-nji martda 66 ýaşly Sergei Skripalyň we onuň gyzy Yulianyň zeherlenmegi bilen bagly ýagdaýyň ýüze çykmagynda Orsiýeti aýpladylar. Ýewropa Birleşigi Büyük Britaniýanyň hökümetiniň Orsiýet Federasiýasynyň jogapkärçiligi baradaky çaklamalaryny ören çynlygy kabul edýär diýip Ýewropa Birleşiginiň 28 agza ýurdunyň daşary işler ministrleriniň 19-njy martda ýaýradan beýanatynda aýdylýar. Maglumatda Ýewropa Birleşiginiň Britaniýanyň hökümetine raýdaşlygy bildirilýär. Orsiýetiň öňki harby aňta ofitseri Sergei Skripal Orsiýetiň ençeme gizlin agentini Britaniýa tapşyrypdy. Hormatly radio dinleyijileri, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldunuz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.